Pere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Sunt Adrian Andrei și am plăcerea ca și astăzi să vă salut și de asemenea să vă invit să discutăm și de ce nu să abordăm un subiect care este destul de sensibil pentru zilele noastre. Vom încerca astăzi să pătrundem într-un subiect care poate va mai fi dezvoltat și în alte ocazii viitoare, în așa fel încât să putem înțelege pe deplin ceea ce contează. Subiectul pe care îl lansez în această ocazie comportă o introducere mai amplă, și anume subiectul bisericii. Și mai mult decât atât, care sunt acele elemente care nu ne plac în biserica din care facem parte? Voi încerca astăzi să, nu neapărat să pun degetul pe rană, dar aș vrea să accentuăm unele lucruri și cred că merită să fie spuse astăzi cu privire la viața pe care o trăim noi în biserica din care aparținem. Nu mă voi referi astăzi la o anumită biserică. Voi încerca să surprind cadrul general cu privire la acele hibe care sunt și mai mult decât atât voi încerca să demonstrez dacă există anumite lucruri pe care noi ca oameni le putem face în a schimba imaginea bisericii. De multe ori vorbim de faptul că există o biserică în trecut sau o biserică din trecut care a venit în prezent cu anumite hibe, cu anumite probleme și astăzi dacă cumva ești hotărât să spui punctul de vedere, s-ar putea să fie catalogat altfel, s-ar putea să fie interpretat ca fiind extremist sau tot felul de alte apelative. De aceea am ridicat o întrebare în subiectul pe care îl lansez astăzi. Ce anume ați schimba la biserica de care dumneavoastră aparțineți? Care sunt acele riscuri pe care vi le-ați asuma în momentul în care ați decide să transmiteți ceva cu privire la biserica dumneavoastră? Sunt doar câteva întrebări, dar așa cum spuneam, astăzi voi face o introducere mai lungă cu privire la acest subiect, pentru că este un subiect delicat, sensibil și care poate provoca foarte multe discuții. De aceea, în ocazia de față, m-am gândit în prima parte să aduc câteva elemente statistice și nu doar cifre cu privire la încrederea pe care o au românii în biserică. Potrivit unui sondaj care a fost publicat pe paginile virtuale ale adevărului, ne prezintă foarte sec în procente statistice o evoluție descendentă a încrederii românilor în biserică, în această, așa cum o numesc unii, instituție, această instituție a poporului român numită biserica. Și dacă am luat ultima perioadă de aproximativ 17 luni, observăm o scădere de 3,7% a încrederii pe care o au românii în această instituție numită biserica. Chiar dacă noi privim astăzi totuși viața religioasă ca și creștini practicanți, într-adevăr, încrederea românilor a scăzut. Pe de altă parte, intrăm poate într-un conflict de idei, pentru că observăm totuși acest spectacol al milioanelor de români care se înghesuie la finele săptămânii pentru a se închina la Sfintele Moaște ori pentru a participa la anumite slujbe religioase. Și atunci îți pui întrebarea cum de a scăzut încrederea din moment ce totuși există creștini practicanți, oameni care merg în cadrul bisericii, care se închină în stilul lor, în modul în care consideră că este necesar și poate să inducă ușor ideea că românii au totuși o credință puternică. Dar, vedeți, intrăm, așa cum spuneam, într-un conflict și anume, credem că într-adevăr românii sunt credincioși, dar pe de altă parte, încrederea în această instituție numită biserică a scăzut. Ce am putea să facem noi oamenii? Care ar fi acele lucruri pe care le-am introduce ca element de schimbare în decorul bisericesc, în așa fel încât biserica de mâine să fie altfel de cum este ea astăzi? Am lansat subiectul acesta pe pagina de Facebook Repere și astăzi spuneam că o să fie o ediție altfel decât, cu o introducere altfel decât până acum, pentru că aș vrea să iau câteva reacții pe care dumneavoastră le-ați exprimat pe pagina de Facebook Repere, cu privire la ce am putea schimba în cadrul bisericii de care aparținem, în așa fel încât această biserică să fie alta mâine. Și aș lua câteva puncte pe care le-ați exprimat. Spune cineva, la cât suntem de nenorociți, săraci, orbi și goi, am schimbat totul. Poate chiar la fiecare alegere care se produce în cadrul bisericii sau se practică în cadrul bisericii respective. O altă reacție care a apărut sună în felul următor. Cred din toată inima că ar trebui să ne așezăm în genunchi la rugăciune. El este suveranul, iar noi suntem păcătoși iertați de El. Și atunci doar Dumnezeu mai poate salva biserica sau mai poate să producă anumite schimbări în cadrul bisericii. Altcineva transmite faptul că aș elimina toate tradițiile și obiceiurile pe care oamenii le folosesc ca scuză și ca să se sfințească singuri în locul faptelor pe care le așteaptă Dumnezeu de la noi. Aș predica Scriptura practică, fără interpretări bizare, fără nicio portiță de scăpare sau anumite ritualuri care să ne dea senzația că ne-am făcut doar datoria față de Dumnezeu prin faptul că am îndeplinit acest ritual de unii singuri. Da, cred că ar rămâne o biserică pustie dacă ne-am concentrat doar la a face anumite schimbări de dragul schimbărilor. Un alt punct de vedere mi se pare destul de interesant din partea altui ascultător. Practic, asta a făcut și Domnul Hristos când a venit pe pământ, și anume a produs o schimbare în cadrul bisericii. Într-un mod surprinzător, pentru cei mai mulți, el a adus schimbări care pentru poporul său erau de neconceput. Părea că îi dă la o parte pe Moise și ceilalți scriitori din Vechiul Testament și că nu face altceva decât să contrazică flagrant ceea ce spusese Dumnezeu până atunci. Iar reacția acelor conducători religioși din timpul Domnului Hristos demonstrează faptul că acești oameni erau supărați și deranjați de atitudinea Domnului Hristos. Mai mult decât atât, comentariul merge mai departe și ne transmite faptul că schimbarea înseamnă să înlocuim ceva bun cu altceva și mai bun. Iar punctul acesta de vedere chiar m-a surprins. Sunt unele lucruri bune în cadrul bisericii care ar trebui totuși schimbate, să fie înlocuite cu lucruri și mai bune. Este poate un ideal care ar trebui să fie atins. Iar elementul acesta de schimbare, chiar nu doar a lucrurilor rele, ci chiar a lucrurilor bune, cu lucruri foarte bune, ar trebui ca să fie ținta fiecărui credincios astăzi. Sunt adevăruri în Biblie care ating și scopul și împlinirea care au fost înlocuite cu ceva mai bun. Asta ne spune că trebuie să existe o schimbare în viața și în inima noastră pentru a înțelege lucrarea lui Dumnezeu cu noi. Cu alte cuvinte, dacă vrem să producem o schimbare în cadrul bisericii, nu putem să o facem decât dacă viața noastră este schimbată. Este o altă idee importantă pe care am surprins-o din comentariile dumneavoastră. Un alt punct de vedere sună în felul următor. Mentalitatea și concepțiile ar trebui să fie schimbate în cadrul bisericii. Oamenii nu reușesc să gândească profund, oamenii care nu se lasă schimbați de adevărul lui Dumnezeu judecă cu totul și cu totul altfel lucrurile. Adevărul este progresiv și doar cei ce înaintează în lumina lui crescând vor ajunge acasă la Dumnezeu. Biserica trebuie să fie într-o continuă schimbare, potrivindu-se cuvântului lui Dumnezeu. Despre această schimbare aș vrea să discutăm astăzi, despre aceste elemente. După ce am privit reacțiile dumneavoastră, după ce le-am citat aici în cadrul emisiunii, aș vrea să luăm o scurtă pauză muzicală, după care vreau să intru în discuție cu invitatul pe care l-am astăzi, în așa fel încât subiectul acesta să prindă conturi. Urmează o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi.
Ce bucurie am în suflet, am fost scăpat din păcat. Laudă-i fie de-a poruri Domnului ce m-a salvat. Cum să nu cânt despre Domnul, cum să nu-L laud pe El. A mea viață i-o dau Lui și voi trăi pentru El. Picătură din harul a fost cu totul de ajuns, doar un cuvânt spus în rugă mi-a dat la toate răspuns. Cum să nu cânt despre
și continuăm discuția noastră cu privire la ce putem schimba în cadrul bisericii de care noi aparținem. Nu mă voi referi astăzi la o biserică anume, voi încerca să surprind acele schimbări majore care ar trebui să fie făcute în cadrul bisericii unde noi aparținem. Invitatul meu de astăzi este domnul pastor și doctorand în istorie Daniel Nițulescu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine, ne-am reîntâlnit.
Subiectul este sensibil, așa că astăzi mă voi limita doar la acele comentarii care apar pe pagina de Facebook Repere, rămânând ca într-o altă ediție să luăm și telefoane în direct. Astăzi nu vom primi aceste apeluri telefonice, așa că, domnule pastor, avem tot timpul ca să discutăm, să dezbatem subiectul acesta sensibil, vedem exact până unde putem să pătrundem. Aș vrea, înainte de toate, pentru că fiecare dintre noi, oamenii credincioși, visează la o biserică, o biserică care să nu fie tributară unor cutume vechi, în așa fel încât să nu înainteze, să fie tributară unor tendințe trecute, care pur și simplu îi frânează înaintarea. Am vrea să aparținem de o biserică în care te poți exprima liber, în care te poți exprima într-un mod curat, fără să fii interpretat, să aparții de o biserică care promovează elementul meritoriu, din om, nu favorizează anumite persoane care poate au anumite limite. De aceea aș vrea să punem punctul pe ei în această emisiune și să descoperim ce schimbări s-ar putea produce în cadrul bisericii, în așa fel încât biserica de mâine să fie alta. Înainte de toate, aș vrea să vă întreb cum ar trebui să privim noi schimbările care pot fi produse de către credincioși în cadrul bisericii. Să le privim așa într-un mod optimist, da, se poate face lucrul acesta, sau într-un mod fatalist, nu vom schimba cu nimic lucrurile din cadrul bisericii, orice am face noi.
Eu aș opta pentru realism. Nici optimism, dar nici fatalism. Realismul este cel mai bun. Aș vrea ca ascultătorii, ca telespectatorii, să privească această discuție în ansamblu ei, pentru că anumite exprimări pot fi scoase din context și atunci se creează altceva. Să putem contribui cu adevărat la o schimbare majoră cu timpul a bisericii, în general vorbind. Realist. De ce spun realist? Pentru că țara noastră, inclusiv biserica de aici, vorbind sui generic, nu vorbim doar de o biserică anume, cel puțin așa a spus dumneavoastră, se află într-o zonă geostrategică, geopolitică, dacă vreți, la fel de sensibilă. Și având în vedere amplasarea ei, localizarea ei în locul acesta, punem noi spațiul Carpatul-Danubiană-Pontic, un spațiu de altfel foarte frumos și idilic, însă care este tributal unor reminiscențe sau unor practici recurente, unor filozofii recurente care circulă de ani de zile și părerea mea este că nu se vor schimba radical. Așa că îs realist, deși mi-aș dori să aibă loc anumite schimbări, în primul rând de mentalitate și de pocăință, din care decurg celelalte, organizatorice, administrative și mai departe, eu cred că România fiind situată aici și nu se va muta niciodată de aici, și mă refer în zona, cum spunea Neagu Giuvara și spuneau alți istorici, între Orient și Occident, la poarta răsăritului, dacă vreți, lângă Anatolia, lângă răsărit, eu nu cred că se va schimba major niciodată. E părerea mea, s-ar putea să mă înșel. Așa gândesc eu.
Haideți să pătrundem în subiect, pentru că deja l-ați provocat prin răspunsul acesta, sau întrebarea a provocat...
Și nici biserica, în sensul răspunsuri. Care discutăm.
Domnul profesor universitar Dumitru Borțun are un articol foarte interesant și anume Un popor și două românii discută sau tratează într-un mod interesant aspectul României, la România veche, România nouă. M-am gândit că poate fi aplicat acest articol și la biserică. Vorbim de un popor și de două biserici. Biserica veche, biserica nouă sau biserica de viitor, pe care poate cei mai tineri își doresc cumva să o trăiască altfel. Vorbeați de faptul că unii fac referire la cărările vechi sau la acele elemente vechi din trecut ale înaintașilor noștri, da, credința titanilor credinței noastre. Unii vorbesc apreciativ cu privire la cărările vechi, alții vorbesc din contră, într-un mod peiorativ sau chiar depreciativ. Ce am putea găsi noi în cărările vechi? Sunt lucruri bune sau lucruri mai puțin bune? Sunt plusuri, minusuri? Dacă te îndepărtezi de cărările vechi, ai de suferit? Cum stau lucrurile?
Depinde ce înțelegem prin cărările vechi. Dacă cărările vechi înseamnă principiile, vechile pietre de hotar ale credinței și principiile biblice, principiile cuvântului Dumnezeu, atunci întotdeauna cărările vechi sunt niște jaloane, sunt niște drumuri, niște traiectorii pe care noi ar trebui să mergem, indiferent în ce mileniu vom trăi și vor trăi generația următoare. Dacă prin cărările vechi această sintagmă înțelegem știu eu, tradiții, obiceiuri, datini, care sunt folosite pentru a ne agăța de, știu eu, de miza puterii, de moștenit din acestea legate de statut, de renume, de faimă, atunci cărele vechi, evident, sau dacă pur și simplu cărele vechi sunt niște tradiții care nu au această miză, ci, de exemplu, poate să fie o miză identitară. Eu așa mă definesc, așa am făcut toată viața și așa vreau să fiu, pentru că dacă eu pierd aceste cărări vechi care nu sunt principii, atunci îmi pierd cumva identitatea. Nu mai sunt eu însumi,
deci
sunt altcineva.
Ar trebui să rămână, dar anumite, să zic, reguli care au fost formate în cadrul bisericii, anumite practici care sunt seci, care pur și simplu nu produc o înaintare spirituală, la aceste elemente ar trebui să renunțăm, sau ar fi bine să renunțăm, spuneți dumneavoastră. Cu toate acestea, atunci când privim în cadrul bisericii, observăm că unii oameni trăiesc credința, alții sunt cât se poate de indiferenți, iar alții părăsesc biserica. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Evrei, capitolul 10, de la versetul 25, și chiar este făcută acolo o apologie interesantă, să nu părăsim biserica noastră cum au unii obiceiul. Înseamnă că există obiceiul acesta în dreptul unora. Care credeți că ar fi motivele pentru care unii părăsesc biserica?
Din punctul meu de vedere, sunt mai multe explicații. Unele sunt identice și la generația tânără, și la generația adultă sau matură, și la generația de vârstă a treia, generația de tinerețe a treia, cum îi spun eu. Altele nu sunt identice, ci sunt diferite. Unul dintre motivele pentru care oamenii părăsesc biserica este, poate nu primul, că le sunt înșelate așteptările. Au niște ținte, niște deziderate, care nu sunt rele în ele însele, însă odată cu trecerea timpului, dacă ei nu ating aceste ținte, atunci se resemnează, devin frustrați și părăsesc rândurile. Un alt motiv pentru care, de exemplu, tinerii părăsesc biserica, pentru că discutăm cu ei, nu avem cum să nu discutăm cu ei, este lipsa de transparență, de, dacă vreți să folosesc un termen modern, predictibilitatea bisericii, de viziune. Acesta ar fi motivul pentru care tinerii părăsesc biserica. Nu neapărat, nu întotdeauna, pentru că mulți spun, domne, tinerii pleacă pentru că nu mai sunt congruezi, nu mai susțin principiile care par, cum să vă spun, anacronice, degradate. Nu mai sunt principiile vechi ale credinței, cărările vechi, cum spuneam mai devreme. Nu neapărat. Tinerii, să știți că au nevoie de credință. Însă ei nu doresc să vină într-un sistem, dacă vreți, sau într-o biserică aservită în sensul vechilor cărări care au o conotație negativă, ci vor să vadă oameni transparenți, predictibili, care își asumă greșelile. Da, care își asumă, și o biserică care își asumă greșelile, de exemplu, și care poate discuta și despre subiecte, și acum nu mă refer la subiectele, cum să vă spun, deviante, dacă vreți. Și mă refer la subiectele care sunt în zona amorală, nu sunt nici morale, nici morale, dar despre care vrea să discute, pur și simplu. Cum este cu acesta? Cum este cu aceasta? Și v-am spus, nu mă refer la subiectele, la subiectele grele ale lumii noastre. Nu așa ceva.
Deci, practica aceasta a dialogului deschis, poate să spuneți dumneavoastră că ar putea să atragă pe unii tineri în cadrul bisericii sau să-i țină în cadrul bisericii?
Eu sunt convins că dacă ar vedea transparență, ar vedea viziune, ar vedea o discuție deschisă, asumare a greșelilor, pentru că fiecare sistem, fiecare biserică, fiecare credință, dacă vreți să o rezumăm așa, are anumite erori pe care le-a comis prin reprezentanții ei de-a lungul timpului. Da. Și tinerii apreciază transparența, asumarea, responsabilizarea, dacă vreți.
Totuși, atunci când discutăm despre lucrul acesta și apreciem chiar dorința tinerilor de a fi oameni responsabili, nu cred că cei în vârstă ar avea ceva împotrivă. Pe de altă parte, apare un conflict între generații, am putea spune, chiar și în cadrul bisericii. Oamenii tineri sau persoanele tinere care privesc altfel lucrurile, potrivit și cu contextul social, contextul geografic, așa cum spuneați dumneavoastră mai devreme, da? Te poate influența într-o oarecare măsură. Și viziunea aceasta de viață vrei să o aduci în cadrul bisericii. Da? Trăim astăzi în societatea tehnicii foarte bine dezvoltate. Înaintașii noștri sau părinții noștri n-au trăit, nu s-au confruntat cu așa ceva. Astăzi vezi ca fiind o cădere de la credință dacă citești de pe un smartphone Biblia. de exemplu, sau, eu știu, o altă carte religioasă. Bun, totdeauna vor apărea tensiuni între partea tânără și cea mai în vârstă și reacții sau vorbe de felul te crezi tu cineva, crezi că ai putea să schimbi ceva, nu vezi ce tânăr ești, uită-te la noi, noi ținem cărările vechi. Cum stau lucrurile în privința aceasta? Se poate produce o schimbare din partea generației tinere?
Uite, vreau să vă citesc un articol, câteva gânduri scrise de domnul Andrei Pleșu. Spune, suntem în țara din care Caragiale a fugit exasperat. Țara în care Eminescu și-a pierdut mințile. Țara care a refuzat irresponsabil oferta făcută de Brâncuși la bătrânețe și anume aceea de a lăsa întreaga operă compatrioților săi. Țara care și-a omorât o mare parte din elite în pușcărie, canalul Dunăre Marea Neagră. Țara în care n-a mai vrut să întoarcă Mircea Eliade, Cioran, Eugen Ionescu și George Enescu. Au rămas în exil. Țara din care mereu pleacă tine, după cum știm, peste hotare, acolo unde nu sunt apreciați întotdeauna la justa valoare. Nu pot decât să sper, conclude Andrei Pleșu, că sub această poșghiță de mizerie există și o altă țară. Țara unor oameni cuvincioși și cinstiți, țara celor care știu să se respecte între ei și să nu se lase manipulați de câteva trupe barbare de oameni stricați și stricători de suflete.
Da, este un ideal, domnule pastor, este un ideal, dar poate fi atins, asta este și întrebarea mea.
Doamne, eu dacă am rămas în România, încă mai întrezăresc această realitate. Nu știu dacă se va realiza. V-am spus, am pornit pe o notă realistă cu privire la situație, la ce se poate schimba România, din punctul meu de vedere. Poate, poate. Oricum, foarte mult, un rol foarte important pe care poate unii, nu știu, poate cu care unii nu sunt de acord sau nu se gândesc până acolo, un rol foarte important este poziția geostrategică și forurile din care face parte România. Și unde se situează, v-am spus, geostrategic, geopolitic. E foarte important, să știți. Și o să întrebe cineva, dar ce legătură asta cu credința? Pe are, poate să aibă o tangență negativă sau una pozitivă. Sigur, dacă am fost mulți ani sub talpa unui regim, evident că ceea ce se regăsea în societate, într-o oarecare măsură, își avea corespondentul
și în biserică.
Se reflectă și în biserică, evident, dar nu se poate face rabat sau abstracție de aceste lucruri. N-avem cum, e imposibil. Sigur că fiecare parte cu tarele și cu plusurile și minusurile ei, însă România aici are de suferit cel mai mult. Cartea, dacă vreți, mă exprim așa direct, cartea ipocriziei. Aici pierde foarte mult sineri biserica, pentru că vrea să pară ceva și în substrat, în background, uneori este altceva. Și de aceea tine acceptă transparent și nu numai tineri. Nu vreau să creăm acest clivaj între tineri și în vârstă, nu. Și oamenii în vârstă, respectabil, Doamne ferește. Însă ei vor transparență și asumare. Dom'le, nicio problemă, s-au întâmplat anumite lucruri. Hai să le asumăm, să fim deschiși. De ce? Pentru că asumarea te provocă să nu mai faci. Dacă ți-ai asumat, regreți, sigur, la nivel istoric, poate, atunci te împinge un pic în față și spune nu mai face data viitoare sau măcar fiți om serios și acceptă.
Sunt câteva puncte de vedere care au fost exprimate de alți ascultători pe pagina de Facebook Repere, le iau în discuție în acest moment. Unii oameni pleacă din biserică pentru că sunt prea sensibili. Nu privesc la Dumnezeu, ci mai mult la oameni din cauza dezamăgirilor pe care le au din diverse motive, părăsesc biserica, chiar și din cauza unor enoriași, frați, aleg să se retragă. Poate că adevărul Bibliei nu este adânc înrădăcinat în inimile lor. Da. Sunt câteva păreri exprimate, dar care cred că totuși reflectă o anumită realitate prezentă.
Observați în ce a spus utilizatorul de Facebook, că lipsa de pocăință și a celui care pleacă, care poate fi vădită la el sau la ea, dar și realitatea, dacă vreți, contondentă cu care se întâlnește, la un moment dat, după trecerea anilor, îl determină să facă un pas înapoi. Asta nu înseamnă că este justificat. Este alegerea persoanei care face acest pas înapoi. Dar e o realitate, unii spun maturizare, alții spun martirizare, depinde cum vrem să privim. Sigur, pocăința rămâne piatra de temelie a celui care vrea să rămână în biserică și nu neapărat să rămână în biserică, ci să rămână, rămânerea în biserică nu este o calitate per se, prin sine, ci rămânerea în Hristos cu ajutorul sau datorită cultivării relației cu frații, cu biserica. Da?
Deci, despre asta e vorba. Transmiteți ideea faptului că pentru învățătura lui Hristos sau de dragul lui Iisus Hristos să rămân în cadrul acelei biserici și în cadrul acelui adevăr care s-a imprimat în viața mea, indiferent de ceea ce se întâmplă în cadrul bisericii. Da, chiar dacă, eu știu, deserventul cultic sau pastorul, eu știu, predică sau transmite adevărul într-un mod plictisitor, dacă oamenii se mai ceartă între ei, sunt morocănoși, cu toate acestea, de dragul lui Hristos, eu merg înainte. Nu părăsesc biserica.
Dom'le, biserica, poate și aici trebuie să definim ce este biserica. Este un conglomerat de ziduri sau de ziduri, mai puțin de ziduri, și este o frățietate de oameni.
Ce este biserica? La partea umană, este clar aici, nu vorbim de partea arhitectonică, da?
Sau instituția în sine,
abstracție.
Știți, instituția în sine sau partea umană, relația cu oamenii și prin această relație cu biserica, relația cu Hristos. Sau
nu, vorbim de oameni, ne referim aici, sau cel puțin la aspectul acesta ne limităm astăzi.
Ce să vă zic, eu unul nu cred că a face un pas înapoi, să nu folosesc alți termeni, este o soluție potrivită. Nu vreau să judec pe nimeni, este o alegere personală, dar nu cred că o face un pas înapoi a te retrage din biserică, dacă vreți, folosind terminologia adecvată multor ascultători de dumneavoastră, este un pas printre cei mai fericiți, dar este părerea mea. Eu i-aș încuraja să nu plece și să rămână. Sigur, e chestiune de mentalitate, e chestiune de filozofie de viață, de concepții de viață. Aici intră în coliziune cu celelalte concepții. Că sunt convins că foarte mulți sunt de acord în principal cu doctrina. Cu doctrina sănătoasă a Bibliei, cu pocăința. Că de asta au și venit în biserică, nu? Alminte n-ar fi venit, nu știu. Zic că de asta au și venit. Plecând de la premisa oamenilor sinceri care vin în biserică pentru Hristos, pentru Biblie, pentru Dumnezeu, pentru mântuire. Să încerce să treacă peste aceste hopuri legate
relaționale,
de... Relaționale. Organizatorice, dacă vreți, administrative, instituționale, și să-L caute pe Dumnezeu mai departe. Pentru că riscul este ca plecând de aici, biserică, riscul este să-L pierzi la un moment dat și pe Hristos. Nu este obligatoriu, dar riscul există.
Vă propun să luăm câteva elemente în discuție, elemente practice, în așa fel încât să îi putem ajuta pe cei care ne urmăresc sau ne ascultă astăzi să reziste sau să rămână în cadrul bisericii din care fac parte, chiar dacă vin astfel de situații problemă în acea biserică. În primul rând, spuneam mai devreme, chiar citeam și din de pe pagina de Facebook Repere, faptul că unii pleacă pentru că sunt anumite conflicte în cadrul bisericii. Nu este deloc normal, sănătos, nu clădesc astfel de situații tensionate în cadrul unei biserici. Cu toate acestea, ele există, nu putem să facem rabat de la ele. Da? Există persoane care sunt în conflict, poate de ani de zile, cu alte persoane. Aș vrea să vă întreb, care ar fi soluția în aceste biserici, care ar fi soluția pentru ca ele să înainteze din punct de vedere spiritual și mai mult decât atât, enoriașii din cadrul acelei biserici să rămână și să își aducă aportul în acea biserică?
Soluția ar fi ceea ce vorbeam mai devreme, abordarea problemelor într-un mod constructiv, punerea la masă, la dialog, asumare, transparență, responsabilitate. Altfel...
Vă dau un exemplu biblic, și anume Pavel și Barnaba. două personaje destul de influente în biserica primară, da? Vorbim de trecut, de biserica trecutului, care ar putea să ne dea câteva repere pentru biserica de mâine. Pavel și Barnaba nu s-au înțeles în lucrarea Domnului. Și unul a luat-o în stânga, celălalt a luat-o în dreapta. Despărțirea unor oameni sau, dacă vreți, transferul în alte biserici nu ar fi o soluție? Că se practică.
Dumneavoastră vorbiți de istoria bisericii primare, acolo a fost o altă situație, biserica nici nu era bine sedimentată, organizată atunci. Astăzi biserica arată altfel, din punct de vedere instituțional, organizatoric. Transferul în alte biserici, nu știu, eu cred că este, poate să supără cineva pe mine, traseism bisericesc, sau cum să zic, religios. Sigur că sunt situații excepționale când cineva chiar nu mai poate rămâne acolo, se întâmplă odată, da, excepție, și se duce în altă parte, fără să aibă alte motive. Pur și simplu, relația cu biserica respectivă nu mai este în regulă și se transferă. Dar dacă se tot transferă dintr-o biserică într-alta, deja problema nu mai este la o biserică, ci problema e la persoana care apelează la acest fel de traseism, cum să-i spunem, nu?
Da,
acum, sunt și biserici care se scindează, de exemplu, au mulți lideri. Biserica respectivă are potențial și ele se scindează. În sensul, am putea spune pozitiv, că nu e o schismă acolo, e o scindare. Se înmulțesc, se multiplică. Se formează două biserici. Chiar, cum spune dictonul, divide-t impera. Împarte și vei împărăți. Divide și vei împărăți. E o cale naturală, dacă vezi, de naștere a altor biserici. E una dintre cele naturale de naștere a altor biserici, chiar supranaturală. Însă să desparți o biserică doar pentru că 2, 3, 5, 10 persoane se înțeleg, nu este normal. Înseamnă că nu-i Duhul lui Hristos acolo.
Bun, un alt element practic care vreau să le iau în discuție este cum să trăiești și să-ți aduci aportul în cadrul unei biserici în momentul în care ea este zguduită pur și simplu de un de fapta imorală a unei persoane influente din cadrul acelei biserici. Cum să-ți mai unești forțele și să mergi mai departe?
Când am intrat în Biserica Adventistă de aproape 20 de ani, chiar 20 de ani, fiind adolescent, am fost întrebat, înainte de a fi botezat, ce o să se întâmple dacă biserica aceasta pe care cumva, așa, în anumite nuanțe, o idealizam, pentru că era un nou început, în biserica aceasta o să văd și anumite culori gri, non-culori negru, cine știe, mai puțin alb. Și am spus, eu vreau să m-am hotărât să privez la Domnul Iisus Hristos, nu la oameni. În Biblie este scris, chiar în la mijlocul Bibliei spune, nebun este omul care se încrede în om, blestemat să fie acela care se încrede în om și nu în Domnul. Puneți-vă, ațintiți-vă ochii asupra Domnului Iisus Hristos, de câte ori vine câte un val de cruntă dezamăgire și mai puțin în oameni. Noi avem tendința de a ne lua ca repere, ca modele oameni mai capabili, mai deștepți, știu eu, mai bine, care stau mai bine financiar, în loc ca modul și atunci când aceștia se prăbușesc, mai ales din punct de vedere moral, și aici este marea problemă, atunci, spre nenorocirea lor, se mai prăbușesc și alții. Luați-l ca reper pe Dumnezeu și nu oamenii. Indiferent ce nume poartă aceștia, indiferent ce familie provin aceștia.
Aș întări răspunsul dumneavoastră cu câteva comentarii care au apărut în secundele trecute. Mulți greșesc când privesc la oamenii din biserică, atunci când ei pășesc în cadrul bisericii, se uită la oameni și nu la Dumnezeu, iar sfatul este de a se concentra asupra lui Dumnezeu și la adevărul pe care acesta îl transmite, nu la oameni. Pe de altă parte, altcineva ne trimite următorul gând, dacă schimbarea în bine nu vine în interiorul fiecăruia dintre noi, atunci nu se va reflecta schimbarea aceasta nici în exterior și implicit în bisericile de care aparținem noi. Aș vrea să vă întreb, potrivit cu aceste puncte de vedere, în momentul în care noi venim într-o biserică, da, dumneavoastră ați adus exemplu dumneavoastră de viață, e clar că interacționezi cu oamenii, interacționezi și cu Dumnezeu în forma în care Dumnezeu s-a revelat, dar interacționezi cu oamenii, nu poți rămâne insensibil sau indiferent la aceste aspecte umane. În momentul în care ești crunt dezamăgit sau când cineva spune direct ți-o coace, cum să mergi mai departe?
Primii la Hristos, am putea filozofa și am putea spune multe, dar vă spun din experiența mea și poate și a dumneavoastră, sigur, și a altora care ne urmăresc, privind la Hristos. Făcând, nu abstracție totalmente, că nu suferim de amnezie să uităm realmente ce s-a întâmplat sau cum am interacționat cu ceilalți și am fost răniți, probabil că, sigur, am rănit și noi pe alții, dar în aceste momente trebuie să privim la Hristos. Altfel, credința noastră se va scufunda cu tot cu noi în valul, precum s-a scufundat Petru în apele Mării Galilei.
Aș mai aduce un alt comentariu sau un punct de vedere mai mult pe care îl exprimă cineva. Cu privire la întrebarea de mai sus, eu aș schimba sensul către care se îndreaptă biserica, anume să revenim la principiile fundamentale ale Bibliei. Cel care ne urmărește sau ne ascultă spune faptul că doar Sfânta Scriptură poate să aducă în atenția noastră acele repere care pot provoca o schimbare potrivită. Mai mult decât atât, biserica încă este pe drumul cel bun. Dar mai sunt și ușoare tendințe de a se abate un pic de la principiile fundamentale. Oricum, potrivit învățăturii profetice, așa cum este ea slabă, este totuși în grija lui Dumnezeu.
E clar, avem aceleași convingeri, însă de mult a spus să ne uităm, să citim în Biblie, să privim la ce spune Biblia, să ne asumăm acele principii, să ne le reasumăm. Însă e mai facil pentru oameni, în general vorbind, să privească la oameni, să-și asume valorile trăite de alții, decât să-și asume ce spune Biblia, să trăiască ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Asta este problema noastră. Pentru că până la cer, sigur, vorbim din punct de vedere, dacă vreți, geografie, până la cer e distanță lungă. Noi vedem pe distanță scurtă, vedem ce izbește ochiul. Vedem oamenii, îi vedem așa cum sunt, pestriți, îi vedem așa cum sunt, de multe ori greșiți. Da.
Existența unei biserici presupune și acumularea unor tradiții. Sunt rele aceste tradiții?
Dom'le, fiecare biserică are tradițiile ei. Sigur că unele au mai multe, altele au mai puține. Tradițiile în sine, dacă ajută la aplicare, la însușire, la trăirea principiilor lui Dumnezeu, nu sunt rele. Și nu o să găsim nici o biserică care să n-aibă nici o tradiție, nici chiar cele mai, dacă vreți așa, cu ghilimele, iconoclaste, cele mai conservatoare, cele mai împotriva tradițiilor. Dar tradițiile nu trebuie să folosească ca un piedestal sau ca o perdea de multe ori, în spatele căreia se ascund alte motivații. Adică, explicam mai devreme, nu vreau să repet, tradiția trebuie să ajute la bună organizare a bisericii, care ea însăși propagă, propovăduiește un stil de viață sănătos, un stil de credință biblică, care îi făurește pe credincioși într-o cadență, într-un ritm creștinesc. Ăsta e rolul tradiției. Poate ar fi fost bine să dăm un exemplu. Bine, și care ar fi o tradiție bună.
Urma întrebarea aceasta din partea mea.
O tradiție bună. Bine, aici e cuvântul lui Dumnezeu, nu este tradiție, dar așa spune, că așa a lăsat Domnul să fie, așa a lăsat datina în sensul tradiția să fie, vorba de spălarea picioarelor, că așa a poruncit, acolo e o poruncă, nu e doar o tradiție. Uitați, o tradiție. Sfânta Cină în Biserica Adventistă, pe care o deservesc eu, se ia în mod trimestrial, odată la 3 luni. Nu scrie în Biblie, ori de câte ori spune în 1 Corinteni 11 și în Evanghelie, spune ori de câte ori luați cina, faceți aceste lucruri. Da? Ori de câte ori, asta înseamnă odată, de două, alții, de exemplu, se împărtășesc cu Sfânta Cină, cu Cina Domnului, odată la fiecare duminică. Sau odată pe lună. Da, odată pe săptămână sau odată pe lună. La noi este odată la 3 luni. Este o tradiție. Nu scrie în Biblie, ci ori de câte ori. Acolo îți lasă marja de a stabili cumva care este periodicitatea, frecvența Sfintei Cinei. E o tradiție. Cine a stabilit-o? Biserica Adventistă. De ce? știm, pentru a nu profana, pentru a nu desacraliza momentul Sfintei Cine, să nu fie prea des. Da? Și nu e rea în sine. Eu sunt de acord cu ea.
Un comentariu legat de ceea ce spuneați dumneavoastră acum sună în felul următor. Aș încuraja și aș aduce adevărul Bibliei în mijlocul datinilor și tradițiilor, chemându-i pe oameni la Dumnezeul dreptății și al dragostei. Va Scriptura să fie adusă în mijlocul tradițiilor și în felul acesta să se așeze schimbarea potrivită într-o biserică.
Idealul acesta este, nu? Și subscriem și noi.
Ne apropiem de finalul emisiunii, dar oricum am deschis, n-aș spune cutia Pandorei, am deschis un subiect care poate fi dezvoltat și în ocazii viitoare. Dar acum, la finalul acestei emisiuni, pentru că ne apropiem de final, aș dori să vă întreb, cum vedeți biserica de mâine? Ce schimbări ați face dumneavoastră în așa fel încât oamenii să meargă de plăcere la biserică, să meargă de plăcere să se închine lui Dumnezeu? Și răspunsul dumneavoastră să nu vizeze neapărat biserica pe care o deserviți, ci poate ne ascultă mai mulți oameni astăzi care aparțin diferitelor biserici. Ce schimbări ați aduce dumneavoastră și cum vedeți biserica de mâine?
Dom'le, biserica de mâine este pe mâinile lui Dumnezeu.
Este de fapt așa. Biserica de astăzi.
Da, și aș putea spune, am putea spune că e și pe mâinile noastre, o perioadă, cel puțin. Ce facem cu ea? Fiecare să răspundă. M-aș bucura foarte mult dacă în biserica de astăzi, pentru ca biserica de mâine să arate mai bine, să fie mai credibilă, să fie mai transparentă, oamenii, atât liderii religioși, dar cât și partea laică a credincioșilor, să fie transparenți și sinceri. Sigur că la un moment dat în societatea noastră revenim la geopolitica zonei din care facem parte noi și nu putem extrapola România religioasă, România politică, România culturală, de care vreți, din această zonă, că n-ai cum să o extrapolezi, să o scoți de aici. Aici rămâne România. S-ar putea ca în societatea noastră sinceritatea să fie naivitate, credulitate, aș putea spune și prostie la un moment dat. Doamne, omul ăsta e sincer și noi nu avem nevoie de oameni sinceri. Noi avem nevoie de oameni care să știe cum să jongleze. Noi nu avem nevoie de oameni care să spună când este da și când este nu. Nu. Eu unul. Poate sunt naiv, dar eu așa înțeleg. Dacă aș putea să schimb ceva la mine și apoi să sfătuiesc și pe alții, e să fie oameni sinceri, fără cear, să fie curați. Pentru că oamenii care ne privesc din afară, asta caută. Nu-l văd pe Iisus Hristos fețe-fețe, hipocrites, adică putere mică, ipocriți, da? Putere mică, da? Schimbă subiectul, nu-și asumă răspunderea. Despre asta e vorba. Asta e biserica, nu? Adică, de ce venim în biserică? Să scăpăm de metehnele trecutului, metehnele regimului, metehnele păcatului până la urmă. Da? Eu așa o văd.
Da, sunt unele elemente care necesită schimbarea. Potrivit cu ceea ce spuneți, dar totuși tendința aceasta spre bine, tendința spre idealul pe care Dumnezeu l-a prefigurat către biserică, ar trebui să fie atins de către noi. Trebuie să fim oameni proactivi în direcția aceasta.
Păi dacă stăm cu mâinile încrucișate, vă imaginați că biserica sau România se va schimba cu ceva? Nici măcar cu un cot, cum zice în Biblie, nici măcar cu un milimetru, un cot e prea lung. Trebuie să fim exact, să fim proactivi și așa cum răul este foarte prozdelit, dacă vreți, este extrem de proactiv, răul, păcatul virulent în sine și cu toate derivațiile lui, și binele, și biserica, trebuie să fie proactivă înspre bine. Nu spre menținerea un sistem care cu timpul, dacă nu este schimbat de Iisus Hristos și de noi care vrem o schimbare autentică, despre asta vorbim, nu de răsturnarea nu știu cui, biserica aceasta va crea pe alocuri, repet, pe alocuri și monștri, dar nu sunt sacri.
Domnule pastor, mulțumesc pentru că ați fost astăzi cu noi. Vă mai așteptăm ca să dezvoltăm subiectul acesta și altele totodată. Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am învățat câteva repere, atât din viața practică cât și din Sfânta Scriptură, cu privire la biserica de mâine. Ne dorim o biserică schimbată, o biserică care să aibă elemente frumoase. Chiar dacă există și lucruri mai puțin bune sau mai puțin plăcute care ne deranjează astăzi, este totuși o biserică pe care ar trebui să o iubim. Și în felul acesta schimbarea poate să înceapă dacă începe cu noi. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!